Vi er inne i Matteus 19 og i versene 16 og 17, og her er det da om den unge rike mann. Det står slik i vers 16 og 17, «Og se, det kom en til ham og sa, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Men han sa, «Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, så hold budene.» I dette avsnittet er det noen endringer i forhold til den gamle oversettelsen. Kanskje vi kan si at den gamle er mer holdbar på dette punktet enn de nyere oversettelser. I den gamle står det «gode mester». Og det er vel kanskje noe mer som ligger i dette «gode mester», sier altså den tidligere oversettelsen. Og av den henvendelsen kommer spørsmålet fra Jesus. «Hvorfor kaller du meg god?» Den unge mann tiltaler ham som gode mester. Han er altså villig til å erkjenne at Jesus er god. Tror du at Jesus sine fiender ville gå så langt? Neppe, det er tvilsomt. Hvorfor kaller du meg god? Jeg er sikker på at du ser hva Herren er på vei etter og hva han ønsker å få frem. Det ligger dype tanker i dette. Det er bare én som er god. For han sa dette, «Hvis du ser at jeg er god, så er det fordi jeg er Gud.» Jesus forsøker altså å lede tankene til denne unge rike mannen i nye tankebaner, så han kan akseptere ham som Kristus, som Guds sønn. Og så beretter Jesus ut for denne unge mann de bud som har å gjøre med de menneskelige forhold og til sine medmennesker. Og så sier han da i vers 18 og 20. Han sa til ham, «Hvilke bud?» Disse sa Jesus, «Du skal ikke slå i hel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt. Du skal hedre din far og din mor, og du skal elske din neste som deg selv.» Og så sier da den unge mannen, «Den unge mannen sa da til ham, alt dette har jeg holdt, hva er det jeg så mangler?» Den unge mannen kunne altså si han hadde holdt disse budene. Likevel merket han at det var noe han savnet i livet. De budene som Herren ga han består av siste del av tibudsloven, eller det kan også kalles for dekalogen, som har å gjøre med et menneskes forhold til sine medmennesker. De første budene har å gjøre med et menneskes forhold til Gud. Herren bruker ikke dem fordi han først vil føre mannens tenkning inn i en bestemt bane. Men etterpå leder Herren hans tenkning til forholdet til Gud, eller slik som det står i Matteus 19:21. Jesus sa til ham, «Vil du være fullkommen, da gå og selg det du eier og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Det er litt underlig hvis vi ser på hvordan dette ordet fullkomment så konsekvent brukes. Det så vi også i Matteus evangeliet i det femte kapitlet, og vi merker det også her. Men den gamle oversettelsen sier, «Vil du være fullkommen da?» Hva betyr dette da? Helhjertet betyr komplett, fullstendig, hel. Hadde han fulgt Jesus, så ville han etter hvert sett at han ikke holdt de første budene som har å gjøre med et menneskes fellesskap med Gud. Jesus var på vei til korset. Om denne mann hadde fulgt Jesus, så ville han ha blitt ført til korsets fot. Men noe holdt han fra å følge Herren. Og hva var det da? Jo, hans rikdom var hans snublestein. For deg og for meg så kan det være noe annet som gjør dette at en hindres i å komme til Jesus. Dette budet om å selge alt og gi til de fattige er ikke motivert utifra de fattiges nød. Selv om vi kanskje kan si dette underforstått ut fra tradisjonen i den tiden og den tenkningen som var der om almisser. Hensikten er først og fremst at mannen selv skal bli fri sin rikdom. Så lenge han tviholder på den, kan han ikke oppfylle det dobbelte kjærlighetsbudet. Hans sinn vendes fra Gud mot rikdommen, og rikdommen kommer ikke hans neste til gode. Dermed kan han hverken elske Gud av hele sitt hjerte eller sin neste som seg selv. Det vil selge alt han kan frigjøre seg fra rikdommen, og få en skatt i himmelen. Vi må ikke forstå dette slik at han kan kjøpe seg en spesiell kapital i himmelen som vil gi ham særfordeler i evigheten. Jeg tror heller at ordet forteller oss at hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Det gir også uttrykk for at alt det en eier uten forbehold må gis til Gud, hans rike må komme først. I vers 22 står det slik: «Men da den unge mann hørte dette, gikk han bedrøvet bort, for han hadde stor rikdom.» La du merke til hvordan han var, denne rike unge mann? Hans reaksjon var negativ. Hvorfor? Hans store rikdom var mer verd for ham enn å bli en Jesu disippel og arve det evige liv. Vi kan vel også si det slik, han ble et motstykke til disiplene, som tok imot kallet og fulgte ham. Han satte sin rikdom høyere enn Guds kall. Han elsket ikke Gud med hele sitt hjerte, og var ikke helhjertet. Det var hans penger som holdt ham borte fra Jesus. Og det er vel i våre dager mange ting som holder menneskene borte fra Gud. Rikdommer er bare én ting, men det er en mengde av andre ting også. Det er kanskje et gammelt ordtak som sier «det gode er den bestes fiende». Midt i vår velferd rykner spørsmålet om Gud, og våre ører blir trege til å høre ordet fra himmelen. Er det noe i dag som skiller deg fra Kristus? Er det noe på veien som holder deg borte fra ham, eller hindrer din fulle overgivelse? Skal jeg nevne en ting til for deg? Likegyldighet, kanskje. Det er ikke noe som er mer avslørende enn det. Vel, det var rikdommen for denne mannen. Jesus sa til sine disipler, «Sannelig, jeg sier dere, det er vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike.» Slik står det i vers 23. Og det er fremdeles sant. Ikke mange rike, ikke mange store, ikke mange mektige på jorden er store nok til å bli små og bøye seg for Kristus. I vers 24 står det atter, sier jeg dere, det er lettere for en kamel å gå inn gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Det er jo litt rart. Kanskje mange av oss taper av syne den humoren som kanskje Herren brukte i dette tilfellet? Kanskje vi kan si at dette verset er et eksempel på det. Det er noen mennesker som holder på den tolkningen at dette verset var en port i Jerusalem som kaltes nåløye. At en kamel måtte knele for å komme inn gjennom den, og at Herren derfor sa at mennesket måtte bli ydmykt for å komme inn i himlenes rike. Den forklaringen kan kanskje ligge litt på siden av det Jesus mente. Herren taler her om en virkelig kamel og et virkelig nåløye. En nål med bare ett øye. La meg stille deg et meget enkelt spørsmål. Er det mulig for en virkelig kamel å gå gjennom et øye på en nål? Jeg går ut fra at svaret du vil gi, det går ikke. Det er umulig. Men vil det være umulig for Gud å få en kamel gjennom nåløyet? Vel, nå er det ikke det Gud vanligvis driver med, men det Jesus vil fortelle er absolutt det umulige for et menneske av egen makt, selv hvor ydmyk det en måtte være å komme inn i Guds rike. Bare Gud kan gjenføde et menneske, og det er det som er poenget som Herren gjerne vil komme med her og gjøre det tindrende klart for oss alle. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik mann å gå inn i Guds rike. Fremdeles er det mange mennesker som tror at de blir frelst gjennom det de er, hva de har eller hva de gjør. Den sanne frelse fører bare dem inn som innser at de er syndere, de er tiggere, de trenger å gå til Gud og komme til Gud, uten noe å tilby ham for sin frelse. Så lenge som et menneske føler at det kan gjøre noe eller betale Gud for sin frelse, så vil det være like vanskelig for dem å bli frelst som å føre en kamel gjennom et nåløye. I vers 25 står det slik da. Da disiplen hørte dette, ble de rent forferdet og sa, «Hvem kan da bli frelst?» Hør nå på Jesus svar i det 26. verset. Men Jesus så på dem og sa til dem, «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» Disiplene forstår at det er vanskelig for en rik å bli frelst, og at det ikke er stort lettere for en annen heller. Etter jødisk syn var rikdommen en velsignelse fra Gud, og hva svarer så Jesus? Jo, han svarer med å vise til Guds allmakt. Skal vi prøve å trekke en liten sammenligning med Abraham og Sara? Hvem kunne vel tro at hun i sin høye alder kunne få et barn? Gud kan gjøre det umulige mulig for menneskene. Han kan løse de bindinger som måtte være å frigjøre mennesket fra verdens goder og frigjøre dem til å følge Jesus. Det Gud krever er et oppbrudd. Bibelen lærer oss at ikke alle mennesker blir frelst. Frelsen er et Guds under og en Guds gave som svarer til troens vågestykke. Du har vel tatt dette vågestykket? Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Matteus kapittel 19, og vi har berørt det som står i vers 26, og snart skal vi bevege oss inn i vers 27. Og i vers 26 står det, men Jesus så på dem og sa til dem, for mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Dette gjelder et hvert menneske, uansett hvem du er. Så du kan deg da til frelse om du erkjenner at du ikke har noe å tilby Gud, men kommer til ham som en tigger med tomme hender. Når du kommer slik til ham, så kan han gripe inn og frelse. Hvorfor? Jo, fordi for Gud er alle ting mulig. I vers 27 står det slik, da tok Peter til ordet og sa til ham, «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få?» Det var nok et underlig spørsmål som kom frem, men vi vil nå bli kjent med hvordan Jesus har tenkt å lønne sine apostler. Peter, som kommer da med dette spørsmålet, styrer oppmerksomheten bort fra det som nettopp har foregått. Og hva var det? Jeg vet ikke om du husker det igjen. Den rike mannens negative reaksjon på kallet. Og nå kommer altså Peter på disiplenes vegne og spør, «Hva skal da vi få, som har forlatt alt og fulgt deg?» Kanskje du har tenkt det samme? Kanskje jeg har tenkt det samme? Det er enkelt for oss å tenke slik som Peter her, og det avdekker et meget selvisk trekk. Anklager Herren Peter for dette? I vers 28 står det, «Jesus sa til dem, sannelig sier dere, i gjenfødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, da skal også dere som har fulgt meg sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer.» Det er godt å få dette med. Herren anklaget ikke Peter. Herren har ikke anklaget deg. Han har ikke anklaget meg. I stedet fortalte han ham hvilken stor avlønning som ventet. Disiplenes lønn kommer når verden skal fødes på ny. Ved verdens gjenfødelse skal menneskesønnen sitte på sin herlighetstrone. Han skal utøve sin domsfunksjon, skille mellom frelse og fortapelse. La oss nå lese sammen i versene 29-30. Og hver den som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åker for mitt navns skyld, skal få 100-fold igjen og arve evig liv. men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. Det vil bli en lønn for de frelste som har ofret noe for Jesus skyld. Mang en ukjent helgen som verden ikke har hørt noe om, vil få plass i første rekke i hans nærvær. Ja, slik vil det bli en dag. Kanskje også den dagen vil avsløre at mange fremstående kristne ledere som mottar stor anerkjennelse i dette liv, vil bli oversett av mange av Herrens ukjente, som får en uendelig lønn. Hvilket herlig, men også tankefullt bilde som dette stiller foran oss. Oppfyllelsen av det radikale krav om oppbrudd er egentlig Guds gjerning. Jesus krever mye av sine etterfølgere. Ja, dypest sett så krever han det umulige. Men dette skal ikke skremme oss. For Gud er ingenting umulig. Hans gave kommer til oss som et kall og gir oss et valg. Vårt oppbrudd vil til sist gi oss lønn. Lønn for evigheten. Gaven vi får er Guds rike. Derfor skal hans disipler, du og jeg, om vi aldri er så tomhendte og lever i en truende og vanskelig verden, for det er det mange som gjør, vi kan være trygge på at hans etterfølgere vil få lønn, og at etterfølgelsen, den lønner seg. Vi vil nå bevege oss inn i kapittel 20, og det vi kommer til å stanse opp for, eller sette som tema, er lignelsen om arbeiderne i vingården. Og så vil vi bli kjent med, for fjerde og femte gang, at Jesus går mot døden. Og mens mor til Jakob og Johannes ber om en plass på Jesu høyre og venstre side for sine sønner, så åpner Jesus øynene på to blinde menn som sitter langs veikanten. Noe av dette er det som vi kommer innom når vi beveger oss inn i kapittel 20. Som jeg sa, så åpner dette kapittelet da med lignelsen om arbeiderne i vingården, som en fortsettelse på det tema Jesus begynte med i forrige kapittel om lønnen. Lønn. Dette kapittelet synes å avslutte den delen som har med denne tidsepoken å gjøre i Matteus evangeliet. Fra dette kapittelet og videre øker tempo i Matteus, og Herren går direkte til korset. Også dette kapittelet gir viktige bidrag til å fylle ut noen av de blanke avsnittene som angår himmelrikets kår under de nåværende forhold. Prinsippet for å gi lønn omtales i denne lignelsen. Trofasthet mot oppgaven fremfor mengden av arbeid som er gjort eller arbeidets ekstraordinære karakter, er det som dirigerer spørsmål om lønn og avkastning. Nå skal vi da se litt på arbeiderne som kom inn i vingården, og lignelsen om dette. Selve lignelsen består av tre deler. Nå skal du høre. Arbeiderne engasjeres. Lønnen utdeles. De første arbeiderne diskuterer lønnsfordelingen. Og hvor blir da tyngdepunktet i dette? Jo, tyngdepunktet ligger i dialogen om lønnen. Underlig, men det er noe sånn. I Matteus 20, vers 1 står det, «For himmelenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård.» Denne lignelsen er nær knyttet til det foregående kapitlet, altså Matteus 19, og i vers 30 sa han det slik, «Men mange av de som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.» I vers 16 så står det slik, «Skal de siste bli de første, og de første de siste.» Så du ser at i både begynnelse og slutt av denne lignelsen former bildet seg av de siste som blir de første, og de første som blir de siste, en slags parentes rundt lignelsens innhold. La oss lese litt til ifra kapittel 20, versene 2 til og med 5. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved tredje time, så han andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården, og det som rett der vil jeg gi dere.» Og det gikk av sted. Atter gikk han ut ved den sjette og niende timen, og gjorde likedan. En denar var en vanlig dagslønn for en dagarbeider. Og dagen ble inndelt i 12 timer, fra soloppgang til solnedgang. Torget som vi har vært innom her, var møtestedet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Her ble det ikke sagt hvilke arbeid som skulle utføres, men at eieren hadde mye som skulle gjøres, det er det ingen tvil om. Og han hadde stort behov for arbeidskraft. Hvor lenge? Helt til siste time. Eller for å si det slik litt tidligere da, eller for å si den sjette time var ved lunsjtid, og den niende time var omkring klokken 15. La oss nå gå litt videre i denne lignelsen, fra vers 6 til og med 15. Og da han gikk ut ved den 11. time, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården.» Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, «Kall arbeiderne frem og gi dem lønn. Begynn med de siste og fortsett til de første.» De som var leid ved den 11. time kom da frem og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. Men da de hadde fått den, knurret de mot bonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en dinar? Ta det som er ditt og gå. Men jeg vil gi den siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god?» Ja, slik står det i Bibelen. Dette er en veldig lignelse som illustrerer en viktig sannhet. Det er ikke den tid du tjener eller hvor fremskutt din posisjon har vært som bestemmer din lønn. Men heller, du vil bli lønnet for din trofasthet i den oppgaven som Gud har gitt deg å utføre. Uavhengig av hvor liten eller hvor kort eller hvor ubetydelig den virker. Det forekommer meg at Herren en dag vil lønne en kjær gammel troende kvinne som har vært medlem av en misjonsforening eller vært engasjert i Guds menighet på en bestemt måte. Jeg vil vende meg til et medlem i menighetsrådet og si, «Kjenner du henne?» Han vil svare, «Jeg har aldri hørt om henne. Hun var ikke med i sangkoret heller. Hun har aldri vært formann i noen av våre foreninger. Hun underviste aldri på en av våre søndagsskoler.» Ja, her har vi mange spørsmål. Vi skal komme tilbake til dette når vi møtes neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.